Mimino čita in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami.
Okajanje praznika svetega Petra in Pavla nas povezuje z najstarejšimi krščanskimi skupnostmi, ki so njun spomin o liturgiji obhajale že v prvih stoletjih. Gre za izviren način obhajanja gospodovih skrivnosti in spominjanja gospodovih učencev ter njihovega mesta v oblikovanju cerkve. Apostola Peter in Pavel sta od začetka cerkve priznana kot njena stebra in v številnih krajih kot ustanovitelja. Za mnoge slovenske duhovnike ima ta dan še poseben pomen, ker so bili prav na ta dan postavljeni med Kristusove duhovnike. S krstom smo vsi na zelo oseben način vstopili v skupnost z Jezusom kot duhovnikom in učiteljem. Kako odgovarjamo na to?
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdaj prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
And he then amassed.
Molimo. Gospod naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki sta ga sveta apostola učila. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berila iz apostolskih del. V tistem času je kralj Herod stegnil roko, da bi mučil nekatere iz metudov cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. Ko je pa videl, da je to Judom všeč, je dal zgrabiti še Petra. To je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti štirim četvericam vojakov, ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. Petra so torej stražili v ječi, cerkev pa je zanj neprenehoma k Bogu molila. Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med dvema vojakoma, uklenjen v dve verigi, in stražniki so ječo stražili pred vrati. In glej, vstopil je Gospodov angel in luč je zasvetila v ječi. Udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: "Vstani hitro." In verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: "Opaši se in podveži si obutev." Storil je tako. In rekel mu je: "Ogrni si plašč in pojdi za menoj." Odpravil se je šel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto. Ta so se jima odprla sama od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: "Zdaj vem zares, da je poslal Gospoda svojega angela in me rešil iz Herodove roke in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo." To je Božja beseda.
Slavil bom Gospoda vekomaj. Slavil bom Gospoda vekomaj. Njegova hvala bo vidno v mojih ustih. Z Gospodom naj se ponaša moja duša, naj sliši o ponižni in se veselijo. Slavi poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime. Iskal sem Gospoda in me je uslišal, ter me otev vseh mojih strahov. Slavi angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga boje, da jih otme. Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod, blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi, jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem odbojeval, tek dokončal, viro ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik, pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Otev me je leva izžrela. Gospod me bo otev iz vsakega hudega naklepa in rešil svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen. To je Božja beseda.
Ti si Peter skala in na to skalo bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju, ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Odgovorili so nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da je Jeremija ali kdo izmed prerokov. Jezus jim je dejal, kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Simon Peter in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus mu je odgovoril, blagor ti, Simon Jonov sin, kaj ti meso in kriti nista tega razodela, ampak moj oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem, ti si Peter, skala, in na to skalo bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Znani psihoterapeut Viktor Frankl, ki je 3 leta preživel v strahotah nemškega taborišča, je te strahote popisal v knjigi Zakaj se niste ubili? In tam v knjigi opisuje enega izmed najtemnejših, najtežjih trenutkov tega njegovega življenja v taborišču. Bilo je zgodaj zjutraj, ko so jih gnali na delo. Komaj da se je svitalo, ugašale so zadnje zvezde, mrzel veter je bril, oni pa bosi, slabo oblečeni, lačni, prehlajeni, korakajo na delo. Počuti se je izčrpan, izmučen do konca. Začutil je, da nima več moči za življenje in videl je, vsak trenutek se bo zrušil in potem ga bo SS oficir ustrelil, zato ker ni več sposoben za delo. Ko je zaprl oči, da bi se pripravil na ta trenutek, je nenadoma zazrl v svojem spominu, v svoji predstavi svojo ženo. Videl jo je vso lepo. Slišal je njen smeh. Videl je si njenih oči. Začutil je njen objem in še pet, kako mu je dejala, preden so ga odgnali v taborišče, ko ga je objela. Viki, vrni se, živ. In tedaj, ob tem notranjem srečenju svojo ženo je začutil in spoznal tisto zadnjo modrost, o kateri pravijo modreci in mistiki in ki jo opevajo pesniki kot ljubezen, ki preživi. Ljubezen, v moči katere človek preživi, tudi če si povsem izčrpan, tudi če si povsem osramočen vzeti vsake časti in dostojanstva, če so ti vzeli celo ime in si samo še številka, ki lahko dela, ob tej ljubezni, ob zavesti, da te ima nekdo rad, da te nekdo pričakuje, da te nekdo želi, da se temu moraš vrniti, človek zmore preživeti. Zmore več kot zmore. To izkustvo terapevta bi vam rad podal na pot ob razmišljanju današnjih svetnikov, svetega Petra in Pavla. Ko si zastavljamo vprašanje, kako je mogoče, da sta storila to, kar sta storila v svojem življenju, da sta postala stebra cerkve. Zanimivo, njuni začetki niso obetali primernosti za takšno delo. Toda, kdo pa je sploh primeren, bi lahko rekli, je mlado dekle, ki začuti otroka pod srcem, že primerna za mater, ali je to ne naredi šele otrok v njunem odnosu ljubezni? Je zdravnik primeren za zdravljenje tolikih bolezni, postavljanje diagnoz? Bi se čutil primernega, če bi vedel, kaj vsega čaka? Je mlad fant, ki stopa v duhovniško službo, že primeren za opravljanje te službe, ali to ne prihaja iz odnosa in ljubezni do Kristusa in ljudi? In vsi drugi poklici, poslanstva, odnosi? Zanimivo, Bog vedno po naših predstavah napačno izbira, zato ker ne potrebuje že narejene svetnike, ne potrebuje nekih genialnih vernikov, neoporečnih in negrešnih, ampak potrebuje svoje sodelavce. Ljudi, ki so preprosto pripravljeni dati sebe na razpolago takšni, kot so, z vso bedo pa tudi z vsemi kvalitetami. dati na razpolago sebe Božji milosti, ki potem dela, kar dela. Glejte, to zlitje Božje milosti in njune razpoložljivosti je ustvarilo veličino apostola Petra in Pavla in tudi veličino Boga, ki se je razodel po njima. Da so zmogla narediti to enkratno pot. Peter od prvega trenutka, ko se sreča s Kristusom in ga podi od sebe, pojdi v stran od mene, jaz sem grešen človek. Pa potem, ko svoje šibkosti zateji Kristusa, da ga ne pozna v najbolj težkem trenutku. Pa vendar potem, skozi desetletja oznanjevanja in delanja za Božje kraljestvo, vedno znova ponavlja, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. In na koncu, ko da življenje zanj, se ne čuti niti vrednega, da bi bil križan tako kot njegov Gospod, zato hoče, da ga križa z glavo navzdol. In apostol Pavel, ki sam pravi, da se je odlikoval po preganjanju kristjanov, po njihovem lovljenju, sodelovanju pri njihovih umorih, ki se je odlikoval v sovraštvu in preganjanju Kristusa, pa potem vse do tja, ko preprosto reče, meni je življenje Kristusa. Meni je življenje Kristus, vse premorem njem, ki mi daje moč. In na koncu lahko reče, dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice. Vse to prihaja iz tega zlitja, Božje milosti in človeške razpoložljivosti. Iz tega zlitja prihaja to, da sta ta dva velikana premagala ves takratni poganski svet. Ta aparat rimske vojske, to množico poganskih bogov in božanstv, da sta na nek način zadala smrtni udarec suženstvu, da sta sredi tega poganskega sveta, ki se je zdel tako nepremagljiv in trden, ustvarjala, zasajala majhne celice ljubezni cerkve in tako uresničevala Kristusa med ljudmi, med svetom. Pustila sta se razorožiti, razbiti oklep svoje samozadostnosti. Pustila sta se Kristusu vreči iz konja svojega individualizma in se predati Kristusovi milosti, sodelovanju z njim. Preprosto upala sta predati sebe, svoje moči Kristusu. Zaupala sta Kristusu, verjela v njegovemu vodstvu, poslanstvu, ki me ga določil. Verjela in čutila vse premorem njem, ki mi daje moč. Vedela sta, da Božja ljubezen zmore, česar človek sam ne zmore. Glejte in prav k takšnemu zlitju milosti in razpoložljivosti danes izzivata in vabita tudi nas, da bi se pustili v svoji veri, tam, kjer smo, takšni, kjer smo, s tistimi, kjer živimo, na nek način pustili razbiti ta oklep samozadostnosti, se pustiti občasno vreči iz konja, na katerem galopiramo skozi svoje življenje, in preprosto se dati Kristusu na razpolago. Naj se po njegovi milosti, tudi po nas, izkaže Božja in človeška veličina. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem dnevu. Amen.
Bratje in sestre, slovesni praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla naj nas utrdi v veri in ljubezni do cerkve ter v zaupanju na moč naših prošenj, ki jih Bog Oče vedno usliši, če ga prosimo v Jezusovem imenu.
Blagoslavljaj svetega očeta papeža Frančiška, naslednika svetega Petra. Ohrani ga zdravega, ustrajnega in neutrudnega v službi Vesolne cerkve.
Prosimo te, usliši nas.
Petru si zaupal skrb za svoje ovce, kot je izpovedal svojo ljubezen. Naj vsi voditelji tvojega ljudstva posnemajo njegovo vdanost in ljubezen.
Prosimo te, usliši nas.
Pavla si na čudežni način spreobrnil in poklical v svojo službo. Spreobračaj z milostjo tudi sedaj vse nasprotnike Evangelija.
Prosimo te, usliši nas.
Sveti Pavel se ni utrudil v oznanjevanju svete blagovesti. Naj zdaj izprosi potrebno požrtvovalnost in ustrajnost staršem, katehetom in vsem vzgojiteljem.
Prosimo te, usliši nas.
Naši škofje te dni posvečujejo novomašnike. Naj jim sveta apostola in vsi svetniki izprosijo obilne darove svetega duha, da bodo zvesti, sveti in neustrašni v apostolski službi.
Prosimo te, usliši nas.
Vsemogočni Bog, bil si moč svetih apostolov Petra in Pavla, da so te poveličala z mučeniško smrtjo. Utrdi tudi nas v veri in Božji milosti, da bomo vredni svojega krščanskega imena in tvoje ljubezni po Kristusu našem Gospodu. Današnja nabirka je namenjena kot naš dar svetemu očetu. Iz teh darov potem papež namenja pomoč najbolj potrebnim ob različnih katastrofah. Bog povrni za vsak vaš dar.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme našo skupno daritev. Spreme gospodaritev z mojih rok. Hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, pri prošnja tvojih apostolov naj spremljati darove. Pripravili smo jih tebi v čas, posveti jih in sprejmi z njimi tudi nas, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo, ko veseli obhajamo praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega sina. Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil v prvo cerkev ostanek izvoljenega ljudstva. Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. Vsak na svoj način sta gradila eno Kristusovo družino cerkev. Zato jo sedaj krščanski svet skupaj proslavlja, v nebesih pa druži skupni venec slave. Tudi mi te z vsemi svetniki in angeli hvalimo in ti nenehno prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se našega brata Marjana Marinčiča, ki si ga na današnji dan poklical k sebi, s krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni pa se tudi drugih naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, ter vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večno življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, svetim Petrem in Pavlom in vsemi apostoli in svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Predragi, verimo v živi in deluje naslednik apostola Petra, ga kličemo Sveti Oče, kajti naša krščanska družina po vsem svetu potrebuje očeta. Očeta potrebuje tudi vsaka škofija in tudi našega škofa, kličemo Oče. Očeta potrebuje tudi naša župnija, zato župnika kličemo Pater, Oče. Toda najmanjša celica cerkve je družina in družina ni brez očeta. In vse te stopne očetovstva nas vodijo k pravemu očetu, ki je Bog sam, ki je ljubeči, ki ima rad vsakega posebej in vse skupaj, zato lahko tako vsak posebej in vsi skupaj takole molimo.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varna vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svom apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.
Oh.
Molimo. O Bog, u svetem sakramentu nas krepiš, utvrdi svojo cirkev v ljubezni, da bomo ustanovitni v lomljenju kruha in nauku apostolov, ter vedno bolenih misli in enega srca, po Kristusu našem Gospodu. Hvala našim pevcem, solistoma, organistki, dirigentu. Sedaj po sveti maši ste lepo vsi povabljeni na naš vrt pod Brajdo, da bomo skupaj nazdravili našim svetnikom. Lepo ste povabljeni res vsi, da se ne uresniči tista evangeljska prilika, kjer so bili povabljeni na svatbo, pa imel vsak svoj izgovor. Naj bo izgovor to, da smo prijatelji in da skupaj nazdravimo in vse nas naj spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovina je vas vsemogočni Bog, ki je s Petrovo izpovedjo utrdil našo vero in jo temeljil na viri cerkve. Bog je po Pavlovi neutrudljivem oznanjevanju poučeval narode v viri. Njegov zgled naj vas uči pridobivati brate in sestre za Kristusa. Naj nam Peter z vrhovno oblastjo in Pavel svojo mogočno besedo, oba pa svojo priprošnjo pomagata priti v nebeško domovino, ki sta jo dosegla svojim učeništvom. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, prepeval pa župnijski pevski zbor patra Hugolina Satnerja pod vodstvom doktorja Matjaža Barbe. Za orglami je bila organistka Polona Gantar.